Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám, vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Milí posluchači, právě jsem vám připomněl prvních 7 veršů z 28. čili už poslední kapitoly Matoušova evangelia. Ženy rychle opustily hrob, 8. verš, a se strachem i s velikou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. Matouš tady zachycuje zvláštní směs pocitů těchto žen, že běželi se strachem a současně s velikou radostí. Nevím, jak bychom se v té situaci cítili kdokoliv z nás. 9. verš. A hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdraveni. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Doktor McGee přiznává, že srovnání s textem Janova evangelia kapitoly 20. verše 17. může vyvolat dojem, že si dva evangelisté protiřečí. Jan tam totiž píše podle ekumenického překladu Ježíš jí řekl Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky Rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mne, dosud jsem nevstoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Tolik citát z 20. kapitoly Janovy. Náš doktor McGee vidí mezi těmito dvěma setkáními žen s Pánem Ježíšem určitý časový posuv, kdy Pán Ježíš vstoupil ke svému otci a ukázal svou vzácnou krev v nebeské svatyni svatých. Tu jim Ježíš řekl, 10. verš, nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Pán Ježíš tedy, když zadává tento zvěstovatelský úkol, upřesňuje, kde se chce se svými učedníky setkat, aby jej mohli osobně spatřit a aby jim před svým nanebestoupením mohl dát ještě poslední pokyny. Matoušův záznam se pak ještě na chvíli vrací ke hrobu, či spíše k těm vystrašeným římským strážím, které nic nechápali. Matouš 28.11. Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se stalo. Z toho, jak jsme pozorovali velekněze i ty ostatní odpůrce Pána Ježíše předtím, bylo zřejmé, že tito duchovní vůdcové Izraele očekávali nějakou mimořádnou událost. Připouštěli ji a připravovali se na ní. Proto ke hrobu poslali stráž. Za normálních okolností bychom nyní možná očekávali, že když se slova Pána Ježíše, která vyřkl ještě před svým ukřižováním, naplnila, tak že by jej tito duchovní vůdcové znalí svatých písem měli i hned přijmout a veřejně prohlásit nejméně za pravého Hospodinova proroka. Vždyť všechno, co řekl, se splnilo. A svědky, kteří přinesli zprávu o naplnění těchto jeho slov, nejsou jen příznivci Pána Ježíše. Nýbrž v tuto chvíli lidé, kteří byli možná součástí místní posádky římské armády, která před 3 dny na Pánu Ježíši vykonala ten hrozný trest smrti ukřižováním. Ti strážci neměli nejmenší důvod zkreslovat informace. Vždyť by z toho neměli žádný prospěch, nýbrž naopak jen komplikace, že nesplnili svůj úkol. Uvěří tu tedy někdo těmhle zprávám? Stráže oznámili velkněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. Verš 11, 12 a 13 v poslední kapitole Matouše. Je zřejmé, že velekněží ani ti starší lidu, čili představení židovského národa, pro své zaslepení v nevěře prostě nebyli ochotni a dokonce už ani schopni změnit své smýšlení a uznat pravdu přes všechna fakta, která viděli a prožili. Z tohoto jejich rozhodnutí ovšem vidíme naprostou bezradnost, jak by ještě mohli z mrtvých vstání Pána Ježíše popřít, nebo aspoň nějak zamaskovat před lidmi. Vysvětlení, které vkládají do úst římským vojákům, je přímo směšné. Představte si vojáka, který má za úkol něco strašlivě důležitého hlídat, jak za 3 dny svého hlídání pak chodí mezi lidmi a říká: jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jsme spali. Upřímně řečeno, dost se podivuji, že vojáci na takovéhle vysvětlení vůbec přistoupili. Říká se, že za něco takového, čili za usnutí ve stráži, by v římské armádě prostě následoval trest smrti. A tomu taky odpovídá dodatek, který velekněží připojují ke svému velikému úplatku darovanému vojákům. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. 14. verš a k němu ještě 15. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. Tohle byly argumenty, které si odpůrci Pána Ježíše vymysleli v den vzkříšení. Od té doby uplynulo už skoro 20 století a nutno říci, že odpůrci Pána Ježíše tak měli dost času, aby své nevěřícné argumenty jen dále promýšleli a různě vylepšovali. Nicméně přemýšlejí i ti, kdo v Pána Ježíše věří a mají s ním jako se vzkříšeným své osobní zkušenosti. Po tom krátkém intermecu s římskými strážemi a s opatřením, které vymysleli židovští náboženští představitelé, aby se aspoň trochu omezilo šíření zprávy o vzkříšení Pána Ježíše, přicházíme k samotnému závěru Matoušova evangelia. Je to okamžik, kdy se Pán Ježíš podle své předpovědi, podle toho, jak nařídil a znovu ještě vzkázal svým učedníkům, dostavuje na smluvené místo. Ježíš řekl ženám: nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje a tam mě uvidí. To byl 10. verš. A nyní ten samotný závěr Matouše, kdy k tomuto setkání dochází. 16. verš. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu. Ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Tento úsek, tento závěr Matoušova evangelia se často nazývá slovy velké poslání. A nutno říci, že různí křesťané v různých sborech se poněkud liší svým pohledem na tento text. Nejednou byl tento krátký úsek už příčinou různých nedorozumění a rozmanitých argumentací. Při sledování významu, který různí věřící přisuzují tomuto úseku, můžeme rozeznat dva extrémní přístupy. Jeden spočívá v tom, že tohle velké poslání je to jediné pravé, co má současná církev dělat. Zatímco opačný přístup spočívá v tom, že se tento text zcela pomíjí, snad s vysvětlením, že platil pro učedníky Pána Ježíše anebo pro první církev, případně ještě s jinými vysvětleními, která staví význam tohoto textu mimo současnou církev. Spolu s naším učitelem doktorem McGee se domnívám, že oba tyto přístupy jsou z hlediska poslání církve v současné době extrémní a biblicky vzato nesprávné. Především je třeba mít na paměti, že žádný evangelijní záznam není úplný. Proto máme 4 evangelia. Aby se navzájem doplňovala a vytvořila úplnost potřebnou pro naše poznání Pána Ježíše a také pro poznání toho, co se má promítnout do našich životů. Náš učitel vidí potřebu spojit například tohle velké poslání podle Matouše s posledními slovy Pána Ježíše, která jsou zachycena v knize Skutků apoštolů. Kapitola 1, známý verš 8. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Tolik citát z 1. kapitoly Skutků apoštolů. Spojení těchto textů jasně ukazuje, že máme být svědky Pána Ježíše, kteří jsou vedeni a zmocňováni Duchem Svatým. Ještě návrat k 16. a 17. verši v naší poslední kapitole Matouše. Když se v tuto chvíli 11 učedníků setkává s Pánem Ježíšem, ještě stále s některými z nich lomcují pochybnosti, i když se mu klanějí a uctívají ho. Přestože je tomu tak, a Pán Ježíš to nepochybně registruje, ví o tom. Pán Ježíš jim svěřuje své poslání, protože počítá s tím, že to, co budou pro něho dělat, nebudou dělat jen oni sami ve své tělesné síle, ale že přijde okamžik, kdy budou naplněni mocí z výsosti, kdy budou naplněni Duchem Svatým a vyzbrojeni vším potřebným k tomu, aby toto jeho poslání mohli dále plnit. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Přátelé, toto je nesmírně důležité východisko pro službu Pánu Ježíši. Nesmírně důležité východisko pro myšlenky učednictví. Pokud bude někdo stavět učednictví ve vztahu k Pánu Ježíši jen na něčem lidském, pak také ovoce takové práce bude prostě lidské. Mějme na paměti, že Pánem je tu sám Ježíš. A proto učednictví začíná tím, že Pána Ježíše přijmeme nejen jako svého spasitele, který za nás zemřel, který nás zachránil z věčného trestu za hřích, ale že jej přijmeme také jako pána svých životů. Opakuji, že jej potřebujeme přijmout jako pána svých vlastních životů, svých myšlenek, svého rozhodování, svých priorit v životě a tak dále. Musíme jej tedy přijmout nejen jako pána nad našimi životními okolnostmi, nejen jako pomocníka v našich nesnázích, ale jako toho, kdo opravdu rozhoduje, kdo vládne, komu se podřizujeme. Vždyť jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Když tohle prohlášení Pána Ježíše vezmeme na vědomí, když je přijmeme svým srdcem a podřídíme se mu, pak je tu to velké poslání, abychom tedy s jeho poselstvím šli dál. A nejen s poselstvím. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Pokud jste milovníky kralického překladu, pak spolu se mnou zajisté čtete vyjádření: protož jdouce učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa. Amen. Tolik citát z kralického textu. Pro nás ta dvě slova učte všecky národy a učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám, znějí docela stejně. Učte a učíce. Je to prostě stejné slovo. Nutno však poznamenat, že v původním textu tu jde o podstatný rozdíl. To druhé slovo je v skutku něco, s čím se setkáváme třeba ve škole. Prostě jde o učení, o vyučování. Kdežto v tom prvním případě jde o sloveso, odvozené od původního řeckého slova, které překládáme českým učedník. A to má úplně jiný slovní základ než slovo učiti v řečtině. Slovo učedník znamená mnohem víc než jen nějaké vyučování, než jenom poznání, než jenom informace. Zahrnuje totiž následování. Zahrnuje cosi, co bych vyjádřil jako proměnu člověka do mistrovy podoby, či do mistrových kvalit. Kraličtí překladatelé použili slovo učte, zřejmě v zájmu jakési jednoduché doslovnosti. Kdybychom chtěli to původní sloveso přeložit jen jedním českým výrazem, obsahově bližším, museli bychom trochu znásilnit svůj jazyk a vzniklo by z toho cosi jako zučedníkujte všechny národy. Proto překladatelé používají různá vyjádření jako získávejte učedníky, ekumenický, anebo jiné překlady snad o něco výstižněji, čiňte učedníky. Nejde tu totiž jen o získávání, či snad o nějaké přesvědčování, ale opravdu o činění, dělání, o výchovu. Učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Tolik ještě jednou, verše 19 a 20 podle překladu Zeliny a Jartima. Než se rozloučíme s Matoušovým evangeliem a také s tímto pořadem, rád bych na základě tohoto závěrečného textu připomněl, že naším posláním jako následovníků Pána Ježíše je nejen učit, nejen zvěstovat, ale také ještě něco navíc. A to je právě to učedníkování, či jak to mám vyjádřit, čili to činění učedníků v tom smyslu, jak jsme si naznačili. Nemáme tu mnoho prostoru na související tematické studie, ale mohu vás ubezpečit, milí posluchači, že studium tématu učednictví z celého Nového zákona je něco velmi povzbuzujícího, pro mnohé křesťany dokonce velmi revolučního. Při pozorném studiu života a služby Pána Ježíše ve vztahu k jeho učedníkům je možné zjistit principy, které Pán Ježíš používal. A podobné principy lze nalézt i ve službě apoštola Pavla, která je nám velmi podrobně zachycená jak ve skutcích apoštolů, tak z části také v Pavlových epištolách. Obávám se, že mnohá církevní společenství sklouzla ve svém životě nebo ve své činnosti pouze na rovinu slov, na rovinu jakési informatiky. Snad tedy na zvěstování nebo vyučování. Ale když se podrobněji podíváme na to, jak se svými učedníky pracoval Pán Ježíš, bude nám velmi brzy jasné, že vyučování, čili slova, měla jen jistou významnou úlohu, avšak zdaleka nezahrnovala veškerou činnost Pána Ježíše, pokud šlo o jeho práci s učedníky. Jen kratičce si dovolím zhrnout nadpisy malé studie, která ukazuje některé důležité charakteristiky učedníka. Za prvé, učedník je člověkem vážných rozhodnutí. Za druhé, učedník pobývá s mistrem. Za třetí, učedník se učí lásce k bližním. Za čtvrté, učedník poslouchá Boží slovo. Za páté, učedník mění své smýšlení a svůj život. Za šesté, učedník nese ovoce, slouží, získává a vyučuje další. K těmto položkám, z nichž každou lze doložit řadou biblických veršů, bych pro ilustraci připojil ještě způsob práce, nebo řekl bych jakési nástroje, které používal jak Pán Ježíš, tak i apoštol Pavel a které, jak věřím, mohou či mají používat i ti, kdo chtějí podle příkazu Pána Ježíše sloužit druhým, k tomu, aby se stali učedníky Pána Ježíše. Jsou tu osobní výzva k následování, tedy k následování Pána Ježíše, vlastní příklad, vyučování, to jsou ty informace, studium, biblické vyučování, společná práce, čili poskytnout příležitost k získávání vlastních zkušeností, potom otázky, zkoušky, obtížné situace, dále povzbuzování a napomínání, čili hodnocení života a služby učedníka, a potom i vedení k vizi budoucí samostatné práce učedníka. A tak bychom mohli, milí posluchači, ještě dále pokračovat. Nekladu si za cíl předložit vám zde nějakou hotovou studii těchto témat, protože to není předmětem tohoto programu. Ale pokud by tyto myšlenky ve vás vyvolaly touhu samostatně studovat dále, splnil by se tím cíl, k němuž směřujeme, abyste šli hlouběji do Božího slova a hledali tam osobní aplikace. Loučíme se tedy s Matoušovým evangeliem a závěrečná slova Pána Ježíše nechť jsou nám povzbuzením. Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.